și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Doamnelor și domnilor, știți că anul 2021 este în Patriarhia Română un an omagial al pastorației românilor din afara granițelor, adică al diasporei românești, și această lucrare în comunitățile românești de prin lume are și ocrotitori ca sfinți, trei sfinți români care au legătură așa cu peregrinările prin lume. E vorba de Sfântul Ioan Casian, de Sfântul Dionisie Exigul și Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, de la Hozeva. De fapt, de la Neamț, dar a ajuns la Hozeva în Țara Sfântă. Am vorbit, vă aduc aminte, de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul aici la biserica azi. Vorbim acum despre alt ocrotitor al diasporei române. E vorba de Sfântul Ioan Casian. Și l-am invitat să intrăm așa în secolul al IV-lea, al V-lea, atunci când a trăit Sfântul Ioan Casian, și să ne apropiem cu cunoașterea de el pe părintele Gheorghe Holbea, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
Da, în general este recunoscut ca un, neapărat ca un întemeitor al monahismului, dar este cunoscut ca, recunoscut ca organizator al monahismului, mai ales prin lucrarea sa, pe care a scris-o la solicitarea unor, tot așa, unor cuvioși părinți. Deci, toată experiența pe care a avut-o Sfântul Ioan Casian și pe care a dăruit-o Dumnezeu prin pelerinajele sale și prin viețuirea la Betleem și apoi în pustiul Schetic, în Egipt. Toată această experiență, după aceea călătorile sale în Capadocia, aceasta a sintetizat și, da, putem vorbi ca despre un înainte mergător al monahismului organizat, cenobitic, așa
da,
cum spun.
Da, a dus duhul acesta oriental al căutării lui Dumnezeu în singurătate, în această viață călugărească trăită în pustie sau în comunități mici, l-a adus și în, și în Occidentul creștin. Da. Oarecum, duh necunoscut la vremea aceea, am putea zice că el îl face, începe să-l facă cunoscut și astfel se răspundește această preocupare. Sfântul Ioan Casian preocupat foarte mult de viața aceasta monahală. El, un călugăr, un căutător de desăvârșire, împreună cu un altul. Și Ioan Casian și German, cei pe care îi avem ca sfinți pomeniți în ziua de 29 februarie, dar atunci când nu sunt ani bisecți, îi sărbătorim în 28, au plecat de pe teritoriul țării noastre, din Sciția Minor. E clar, un biograf foarte aproape contemporan cu Sfântul Ioan Casian spune că era scit, scit de neam, nu?
Da, este Ghenadi al Marsiliei care vorbește despre această origine a sa din Sciția Minor, dar în secolul al XX-lea arheologul Vasile Pârvan a descoperit în Tulcea ținutul casienilor și de asemenea peștera Sfântul Casian, dar și a tras concluzia că satul Casimcea, de asemenea, își trage denumirea de la această, acest cuvânt și anume casieni, deci ținutul casienilor, de aici Casimcea. În general am cercetat așa cât a fost posibil Vedeți, cei din Occident, o parte, din, mai ales din cei care sunt în zona Marsiliei, și îl revendică. Spune că, și spun că el s-a retras, de fapt, acolo la ținutul de origine. Însă, dovezile istorice arată cu totul altceva. Deci este născut în Sciția Minor și, în același timp, se pare că există o legătură între episcopul Teotim de Tomis și mișcarea monahală din Sciția Minor, pentru că și în Sciția Minor, să nu uităm, era Tomisul, era Histria, Axiopolis, erau cetăți grecești și care ofereau o instrucție profundă în ceea ce privește educația clasică. De aceea el, născut într-o familie nobilă, o familie totuși cu posibilități, o familie aleasă, am putea spune, s-a bucurat de această instrucție, însă, așa cum a spus Sfântul Ioan Casian, și-a dorit desăvârșirea. A simțit că această pregătire intelectuală, filozofică, nu este de ajuns și atunci se pare că vocația sa monahală a fost cultivată încă din adolescență, din tinerețe.
Asta înseamnă că avea exemplul foarte aproape de el, undeva în Dobrogea, Sciția Minor, avea exemplul altor trăitori de genul acesta, adică e și o dovadă a faptului că existau comunități monahale chiar în secolul al IV-lea pe teritoriul
Sigur, noastră. Da, existau comunități monahale și această vocație a lor, a lui, mă refer la Sfântul Ioan Casian și Sfântul German, nu este deloc întâmplătoare. Deci exista o organizație bisericească în zona Sciției Minor, așa cum spuneam, cu episcopul de Tomis, care a participat la primul sinod ecumenic. Deci avem această viață care, mă rog, este cunoscută, viața duhovnicească în Sciția Minor și în Dobrogea, mai ales prin martirii numeroși pe care a dat această zonă, cum ar fi martirii de la Dolostorum și din celelalte
cetăți. Niculițel.
Niculițel, da.
Da.
Care au fost descoperiți.
Sfântul Ioan Casian, împreună cu prietenul său German, care se pare că era ceva mai în vârstă decât el, și împreună cu o soră,
soră
de-a sa, pleacă într-o călătorie îndrăzneață, curajoasă, aș zice, la vremea aceea, pleacă în Țara Sfântă, apoi în Egipt, tocmai în căutarea celor care căutau să se desăvârșească în viața trăită în singurătate, în mănăstire, să se hrănească duhovnicește din aceste întâlniri, din aceste experiențe.
Da.
Trăiesc o vreme în Țara Sfântă, undeva la o
mulțime. El este călugărit chiar în Țara Sfântă, la Betleem, pentru ca după aceea, prin binecuvântare, să meargă împreună cu German, să meargă în Egipt, în Ținutul Schetic, unde exista deja această tradiție a anahorezii, a retragerii, tradiție care are reprezentat, spre cum, Sfântul Macarie egipteanu, dar și alți sfinți părinți ai bisericii, sfinți părinții anahorezi, mă refer. Și aici, ceea ce mi se pare deosebit de important, erau deja câțiva monahi care vor rămâne în memoria patericului, cum ar fi Sfântul Serapion, Sfântul Isaac, Sfântul Teona și, de asemenea, dacă nu mă înșel, Pavnutie. Adică,
bineînțeles, și Sfântul Antonie cel Mare e prezent și el cu învățături,
da,
paterii.
Da, deci era o viață așa dedicată desăvârșirii și, mai mult decât atât, ceea ce este important, această deviză a vieții monahale: cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Și așa s-au născut, deci în Luxiu Schetic se știe că cei doi au cercetat, au stat de vorbă cu majoritatea dintre cei îmbunătățiți, cei care, bineînțeles, acceptau ca să intre în dialog. Și această experiență, pentru că acele convorbiri duhovnicești prin care Sfântul Ioan Casian rămâne pe lângă celelalte așezămintele cenobitice, convorbirile duhovnicești sunt rezultatul acestei experiențe pe care au avut-o cu monahii din Egipt, în special.
Opera de căpătâie. S-a consemnat și a lăsat în scris ceea ce a auzit în dialogul pe care se pare că German îl purta cu părinții îmbunătățiți pe care ei îi vizitau, da, în mănăstirile prin care au trecut. Și așa apare această colecție patericală de convorbiri, da, pline de învățăminte pentru cei care vor să o apuce pe această cale. Și bănuiesc că tot de aici s-a inspirat și când a scris altă operă de căpătâi, aceea despre cele 8 duhuri sau
ale gânduri răutății.
Ale răutății. O lucrare asupra căreia o să insistăm, pentru că
vom reveni, da.
Mie mi se pare că nu e numai pentru cei care sunt călugări, care sunt monahi, ci putem extrage și noi, cei care trăim în lume și în vâltoarea acestei lumi, multe, multe învățăminte de folos. Să mergem însă pe parcursul și pe traseul acesta care a străbătut, iată, Orientul și Occidentul. La un moment dat, după ce se îmbogățesc cu ascultarea sfaturilor părinților din pustie, călugărilor de atunci, German și Ioan Casian se întorc la Constantinopol.
Potrivit biografiilor săi, se pare că după 7 ani Sfântul Ioan Casian și German s-au întors la Betleem, unde au primit de la părintele lor duhovnicesc această binecuvântare de a trăi în continuare în pusnicie. Dar au încercat să se întoarcă în Egipt. Deci au povestit și Gheronda Iosif, cred că este, le-a acordat această binecuvântare, deci i-a eliberat, cum se spune, de ascultarea față de mănăstirea din Betleem și au căutat să se întoarcă în Egipt. Însă în Egipt călugării la un moment dat au început să fie prigoniți de un episcop al Alexandriei, Teofil al Alexandriei, care se știe că este într-un fel și cel care a uneltit împotriva Sfântului Ioan Gură de Aur. Mm-hmm. Și văzând această tulburare care s-a produs, atunci Sfinții Cuvioși Ioan și German, urmând unui grup de 50 de monachi, s-au îndreptat spre Constantinopol, unde era arhiepiscop al Constantinopolului, era Sfântul Ioan Gură de Aur. A fost un moment providențial pentru Sfântul Ioan Casian. De ce? Pentru că așa cum reținem din viața acestor doi sfinți, Sfântul German a fost hirotonit preot de către Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Ioan Casian a fost hirotonit diacon. Și vă dați seama că acest patronaj duhovnicesc al Sfântului Ioan Gură de Aur a însemnat foarte mult pentru Sfântul Ioan Casian. Însă, așa cum anticipam, n-a trecut mult timp și Sfântul Ioan Gură de Aur a căzut victimă uneltirilor lui Teofil al Alexandriei, acestui episcop, și a fost dus în exil. Sfântul Ioan Gură de Aur, au fost două etape.
S-au acumulat deja mai multe resentimente din partea puterii imperiale de atunci la adresa Sfântului Ioan Gură de Aur.
Și atunci cuvioșii Ioan Casian și German au fost trimiși să însoțească pe episcopul Paladie la Roma, unde era episcop al Romei, era Inocențiu I, pentru a-i
cere ajutorul
și ai găsit de suferințele Sfântului Ioan Gură de Aur.
Reabilitarea Sfântului Ioan Gură de Aur.
Se pare că aici, așa din însemnările pe care le avem, mare sprijin nu a obținut Sfântul Ioan Gură de Aur, dar ei au rămas la Roma aproximativ 10 ani. Mm-hmm. Deci 10 ani au rămas la Roma. Și în acest timp Sfântul Ioan Casian a fost hirotonit preot. De aici, deci a mers la Marsilia, în sudul Galiei, cu o populație foarte interesantă, o populație cosmopolită, aș putea spune. Și aici a întemeiat mănăstirea pentru bărbați, avându-l ca patron pe Sfântul Mucenic Victor, care, acum nu știu exact, dar am reținut că ar fi fost martirizat la 160. Alții spun că ar fi fost martirizat în secolul al III-lea.
Oricum, un sfânt militar al locului.
Așa. Care
creștin.
Care a rămas în conștiința creștinilor din, deci, din acea zonă. Și, de asemenea, a înființat o mănăstire în cinstea Mântuitorului, Sfântul Salvator, chiar așa se numea în traducere. Deci cam pe la anul 415 a înființat aceste două mănăstiri.
Una de călugări, alta de călugărițe.
De călugărițe. Și având în vedere experiența sa prin pederinașele pe care le-a făcut nu numai în Țara Sfântă și în Egipt, dar a mers și în Mesopotamia, deci avea în Capadocia de asemenea, s-a împărtășit de toată această experiență a părinților capadocieni, inclusiv a Sfântului Vasile cel Mare, însă Sfântul Ioan Gură de Aur se pare că și-a pus pe cete asupra Sfântului Ioan Casian și ne credem totuși că el este prin excelență sub peceta acestui mare sfânt, dascăl al Ortodoxiei, Sfântul Ioan Gură de Aur. În ceea ce privește organizarea vieții monahale, la rugămintea Sfântului Castor, care era episcop de Apt, el a scris o lucrare, lucrarea sa celebră, Instituțiile Cenobitice sau despre organizarea vieții mănăștirești chinoviale, și la care a adăugat, așa cum spunea și dumneavoastră, despre cele 8 gânduri ale răutății, despre patim. Și în această lucrare e foarte interesant. Unii spun că Sfântul Ioan Casian nu ar fi neapărat un original. Adică
a compilat, a luat din alte...
Da, a fost experiențe lucrări pe care le-a avut și mai ales din această întâlnire pe care a avut-o cu monahii din Tebaida, din Egipt, pustiul Schetic, și, bineînțeles, din Capadocia și din celelalte regiuni, dar unii, mă rog, au analizat și a spus că a fost influențat de Evagrie Ponticul, pe care de altfel nu-l citează. E adevărat că s-a întâlnit cu Evagrie Ponticul, însă trebuie să, la o analiză profundă, se poate vedea că Sfântul Ioan Casian este un original. De ce? Pentru că toate aceste învățături erau comune vieții monahale. Adică nu era Sfântul Evagrie sau Sfântul Macar Egipteanu, fiecare cu învățătura lui, ci ele erau un bun al tuturor, al experienței tuturor monahilor. Însă, ceea ce are original Sfântul Ioan Casian, el are... împărtășește toate aceste reguli, dar cu un oarecare pogorământ, ținând seama și de felul de a fi, de structura celor din Galia. Ceea ce este foarte important, aici este de fapt și originalitatea. El reușește să planteze această experiență într-un teritoriu care este, culmea că există o asemănare între Sciția Minor și ținutul de sud al Galiei, adică Marsilia. De ce? Pentru că la fel a fost traversat de popoare migratoare, de, mă rog, aceste experiențe așa, în Marsilia, în Galia, spre exemplu, vizigoții de toate ramurile care au trecut. Deci, o populație totuși destul de, hai să-i spunem, cosmopolită, nu știu cum să-i spun.
Deci, da, ceva mai mult decât, să zicem, asemănarea faptului că și zona aceea a Marsilii, care e în sudul Franței, da, la malul mării, e pe cam pe aceeași paralelă, 45, care trece și prin România, dacă ne uităm pe harta asta.
Și chiar spune la un moment dat, și îmi permis să citez, Sfântul Ioan Casian, dacă se împlinește porunca dumnezeiască cu dreaptă socotință și după putere, atunci păzirea ei are măsura desăvârșirii, chiar dacă mijloacele nu sunt aceleași. Deci n-a venit pur și simplu și a plantat învățături pe care le primise, ci întotdeauna originalitatea sa, și de aceea a considerat un întemeietor al monahismului chinovial în Occident. De ce? Pentru că el a avut acest discernământ să așeze toate învățăturile și toată experiența sa monahală, să o așeze într-un context anume, adică într-un spațiu anume care are specificitatea sa. Și fără îndoială că această așezare a lui, el este recunoscut de întreg Occidentul ca un fel de întemeietor al monahismului în apus, al organizații, al acestor instituții cenobitice, cum li se spune. Și apoi vedem din convorbirile sale duhovnicești, asupra cărora sperăm să avem timp să revenim, vedem cât ce valoare, și vedem aceasta din Filocalia volumul 1, chiar mi-amintesc când am citit prima dată, Sfântul Ioan Casian relatează o întâlnire dintre Sfântul Antonie cel Mare și ucenicii săi. Și când le-a dat le-a pus această întrebare la care să cugete, care este cea mai mare dintre virtuți sau, mă rog, da, virtuțile sau virtuțile vremurilor din urmă. Și ei au zis, unii iubire, alții smerenie, alții toți aveau dreptate. Și a zis, nu, este discernământul duhovnicesc. Și vom vedea în lupta cu cele gânduri ale răutății, vom vedea că de fiecare dată pune accentul pe discernământ, pe deosebirea duhurilor sau pe dreapta socotinței.
Privirea aceasta limpede, să distingi cu limpezime realitatea și ceea ce urmărești de fapt să atingi. Nu, și deci așa aflăm că nu întâmplător Sfântul Ioan Casian este, iată, ales să fie ocrotitorul diasporei române și al misiunii în diaspora română, pentru că, iată, a fost un călător pe în această lume, din Orient până în Occident.
Aș vrea să mai subliniez un lucru care este foarte important. Sfântul Ioan Casian, vedeți, este, deși el este considerat latin, este Casian Romanul.
Da, așa e cunoscut, așa, Romanul.
Dar este receptat în apoftegme și în, așa, între părinții de limbă greacă. Foarte important. Între părinții de limbă. Deci el a beneficiat și cred că al doilea care a beneficiat de aceasta, dacă nu mă înșel, este fericitul Augustin. Deci, dar Sfântul Ioan Casian cu siguranță este cel care a fost receptat și în tradiția greacă și opera sa a circulat și în limba greacă. Lucru care este foarte important și de aceea
deși îl găsim a scris-o în latinește? Sau?
În latinește, dar găsim, spre exemplu, de aceea îl întâlnim în Filocalia volumul 1. Și revenind la aceste experiențe pe care le relatează Sfântul Ioan Casian în aceste convorbiri, am urmărit și la toate păcatele, de la gastrimarhie, de la lăcomie, desfrânare.
O să le luăm puțin pe rând,
și să discutăm. De fiecare dată pune discernământul. Este minunat.
Da. Cele 8 gânduri ale răutății le spune, sau duhuri ale răutății, și desigur în fața fiecărui gând sau ispită de a cădea, pune și o virtute. Pentru că, până la urmă, virtutea e luată în vedere ca să fie dobândită.
Totuși, înainte de a trece, zic eu, la cele 8 gânduri ale răutății, cred că ar fi bine să menționăm și lupta sa pentru dreapta credință.
Deci, da, pentru că are o lucrare dreptată împotriva unei erezii a vremii.
Da,
nestorianismul.
Nestorianismul, pe de o parte, și apoi împotriva pelagienilor. Pentru că cea mai mare problemă pe
Explicați-ne
care...
Explicați-ne puțin, pelagienii, ce susțineau?
Problema care se pune în pelagianism și semipelagianism este cine are inițiativa. Dacă are Dumnezeu inițiativa sau omul are inițiativă. Și de aici se ajunge la o serie de confuzii. De ce? Pentru că orice...
Atunci când Dumnezeu are inițiativa, omul rămâne pasiv și e supus
se pune problema,
unui destin
se pune
pe care...
Ce contribuție mai are omul? Deci cea mai mare dispută este această legătură dintre har și libertatea omului. Uh-huh. Și aici Sfântul Ioan Casian este în linia Sfinților Părinți, în sensul în care, da, Dumnezeu este Cel care ne dăruiește harul, dar în același timp nu lucrează fără libertatea omului. Deci o învățătură pe care o va relua mai târziu, în secolul al XIV-lea, Sfântul Grigore Palama, care spune că, da, mântuirea este darul exclusiv al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne dăruiește, dar în același timp este și rodul libertății cu care a fost înzestrat omul. De ce? Pentru că libertatea este aceea care pregătește șlefuirea lăuntrică a omului. Deci, ce rămâne omului? De ce se spune că omul este liber? Dacă el și spune, da, Dumnezeu lucrează, dar omul prin libertate și prin această șlefuire lăuntrică, și vom vedea în convorbirile duhovnicești ale Sfântului Ioan Casian, își șlefuiește lăuntrul său, inima sa, mintea sa, pentru ca harul lui Dumnezeu să se așeze. Și chiar sunt expresii preluate și de la Sfântul Ioan Gură de Aur, ca la un șipot. Harul este cel care curge, dar dacă nu...
E nevoie de un căuș.
E nevoie de cel care poate să se bucure de harul lui Dumnezeu.
E de fapt o percepție ortodoxă a lui Dumnezeu, care nu acționează fără voința omului.
Da.
Dumnezeu este libertate absolută. Dar libertatea absolută presupune un dialog cu o altă libertate, desigur relativă, a omului, și Dumnezeu nu agresează această libertate. El oferă totul în dar, dar darul trebuie primit de către om.
Pentru mintea omului, vedeți, întotdeauna se lucrează pe procente, adică ei erau preocupați cât și cât. Nu.
Cât Dumnezeu, cât omul.
Ceea ce nu se înțelege de multe ori, chiar și în anumite sisteme teologice, nu se înțelege un lucru esențial. Nimeni nu poate să fie firesc decât în lăuntru harului dumnezeesc. Adică nu există, spre exemplu, chiar împărțirile acelea de natural și supranatural. Nimic nu poate să fie natural decât în lăuntru supranaturalului. Altminteri devine nefiresc. Ori lucrul acesta l-a simțit foarte bine și a teologisit pe această învățătură Sfântul Ioan Casian, și după aceea, bineînțeles, părinții așa, și o culme a acestei teologisiri o întâlnim la Sfântul Grigore Palama. Deci nimic nu poate să fie firesc decât în lăuntru suprafiresc, înăuntru harului.
Și a mai fost preocupat Sfântul Ioan Casian și de erezia de care ziceam, nestoriană, care era incapabilă să înțeleagă cum Dumnezeu se poate naște dintr-o fecioară și
și susținea că Fecioara Maria este născătoare de Hristos, nu născătoare de Dumnezeu.
De om, și la un moment dat s-a întâmplat unirea între Dumnezeu și om, post naștere, cum s-ar zice. Adică o neînțelegere
a realității. Este o învățătură preluată astăzi de cei care nu o cinstesc pe Maica Domnului. Și stăteam și mă gândeam câtă rătăcire poate să fie. Adică Fiul lui Dumnezeu se întrupează din Sfânta Fecioară Maria și devine tronul Dumnezeirii, și avem nenumărate temeiuri în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, ce înseamnă Fecioara Maria, inclusiv acea zămislire a Sfintei Fecioare, mai întâi cinstirea de către Arhanghelul Gabriel, apoi cinstirea de către Elisabeta, când spune, de unde cinstea aceasta să vină la mine Maica Domnului. Apoi imnul Sfintei Fecioara Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu. Deci iată, Sfântul Ioan Casian este printre Sfinții Părinți care susțin că nu, Fecioara Maria este născătoare de Dumnezeu, nu întrucât a născut dumnezeirea, ci Sfânta Fecioară Maria este născătoare de Dumnezeu, întrucât cel care s-a întrupat, s-a nomenit prin nașterea din Sfânta Fecioară, este Fiul lui Dumnezeu. Uh-huh. Da, și atunci, deci este, bine, este în epocă, această erezie era deja, era disputată. Da. Deci iată că un Sfânt Părinte care este în primul rând un apărător al dreptei credinței, dar al dreptei credințe, organizator al monahismului după modelul părinților capadocieni, și în același timp un părinte profund duhovnicesc.
Care lasă învățături pentru spiritualitatea creștină de oricând. Și haideți să venim la cele 8 gânduri ale răutății. Le spun așa, da, pe toate ca să... Și apoi să ne oprim câte puțin asupra fiecăruia. Primul duh al răutății în viziunea Sfântului Ioan Casian este îmbuibarea pântecelui. Apoi al doilea este pofta trupească, ce ajunge la desfrânare, te duce la desfrânare. 3. Iubirea de argint, lăcomia. 4. Mânia. 5. Întristarea. Care poate conduce la deznădejde. 6. Trândăvia, lenea, mai pe românește. 7. Slava deșartă, adică atunci când cauți să faci lucrurile bune ca să te laude oamenii. Am tradus așa pe scurt, foarte, foarte simplu. Și al 8-lea gând al răutății, pe care Sfântul Ioan Casian îl consideră cel mai puternic și cel mai greu de luptat cu el, e mândria sau trufia.
Da.
Putem să o recunoaștem cu toții, că așa este, cum zice. Haideți să ne oprim puțin la problema îmbuibării. Tratează în primul rând problema mâncării și o tratează din perspectiva unui monah. Sfântul Ioan Casian pleacă de aici pentru că consideră că e cel mai simplu de luptat cu acest gând al răutății, dar nu e chiar atât, totuși, atât de simplu, nu?
Da, ceea ce vorbeam mai înainte, Sfântul Ioan Casian dă dovadă de un discernământ duhovnicesc. De ce? Pentru că apreciind că mâncărurile care contribuie la păstrarea sănătății trupului și a echilibrului vieții, atunci când, și subliniez acest lucru, când sunt folosite cumpătat, nu sunt o primejde pentru, chiar pentru sfințenie. Pentru sfințenie. Și este foarte important. Adică el nu este pentru excese, mai ales atunci, și vom vedea, sunt nuanțe extraordinare aici. El recunoaște, fiecare are o structură fizică, biologică, diferită. Adică unii pot să...
Spune că măsura postului nu trebuie aplicată pentru toți la fel. Pentru
da, asta e minunat.
Slăbiciuni ale trupului sau tăria ale trupului în funcție de persoană.
Da. Spune el că este îndeopște cunoscut că șubrezenia trupului împiedică adesea sufletul către o viață înaltă, bazată pe nevoință fizică. Așa cum boala sufletului, la fel, în mod deosebit, păcatul îmbolnăvesc și trupul, dar și întreaga ființă umană. Tot la Sfântul Ioan Casian întâlnim cele 3 forme ale lăcomiei, ale stomacului. Gastrimargia, așa îi spune. Gastrimargia, adică faptul de a mânca înainte de ora fixată prin program, setea de a afla plăcere în umplerea stomacului, și există, mă gândeam la societatea noastră, societatea de consum, prin înfulecarea, îngurgitarea lacomă oricărui mâncări și dorința de a consuma mâncăruri alese și scumpe. Deci, și Sfântul Ioan Casian arată cu discernământ primirea hranei cu măsură și cu sucoteală dă trupului sănătate și nu îi ia sfințenie. Asta e foarte important. Și mai mult decât atât, fiecare trebuie să-și impună numai atâta cumpătare cât îi cere lupta împotriva patimilor trupului. Da.
Și dă un sfat în legătură cu relația aceasta a omului cu mâncarea, un sfat pe care l-am găsit la toți nutriționiștii astăzi, dar el îl dă în secolul al IV-lea, iată ce spune, cel ce se împărtășește de vreo hrană, cel ce mănâncă în mod normal, să se depărteze de ea până mai are încă poftă. Și să nu aștepte să se sature. Deci, sfatul nutriționiștilor astăzi este să te scoli de la masă fără să te fi săturat, adică fără să ajungi la acea senzație de sățietate, pentru că au constatat că senzația de sățietate vine puțin mai târziu, e procesată în creier și mănânci mai... După asta înseamnă că mănânci în plus.
Sfatul Sfântului Ioan Casian este să fugi de îmbuibare și de săturarea pântecelui. Și deci omul nu trebuie să se lase furat, așa cum spuneați dumneavoastră, de... Apare o nuanță aici, plăcerea gâdlejului. Așa? În greacă îi se spune lemargia, pe care sunt eu acasian. Ce înseamnă plăcerea gâdlejului? Păi tocmai aceste dorința de a consuma mâncăruri alese și scumpe, adică avem și noi exemplu în post, nu? Avem mâncăruri și dulciuri de post și așa mai departe. Zice, mi-am dat seama că că e ușor.
Nu intrăm în subiectul acesta.
Uneori sunt mai gustoase, zice.
Al obiceiului ca în post să se mănânce fructe de mare. Eu am deja o problemă că fructele de mare sunt o mâncare de lux. Pentru noi, românii cel puțin.
Da, la noi nu sunt considerate de post, dar oricum.
Haideți să trecem la al doilea gând al răutății, pofta trupească, desfrâul, care poate apărea ca și gând și, bineînțeles, poate fi și materializat în faptă chiar și de un monah care poate fi chinuit de gândul acesta, al desfrânării.
Da, e interesant această tratare din partea Sfântului Ioan Casian. Desfrânarea, spune el, este o patimă care începe să surpe pe om de la cea din tâi vârstă. Foarte interesant. Deci, Sfântul Ioan Casian...
Este bazat pe un instinct foarte puternic,
da, începe
un instinct
să surpe
sexual,
pe om, da, de la cea din tâi vârstă, războindu-l atât trupul cât și sufletul. Și întâlnim acest lucru, mai ales într-o societate atât de puternică, mă rog,
sexualizată,
mai ales acum când se pune și educația, problema aceasta educației sexualizării copiilor de la vârstă preșcolară. Deci, lupta împotriva este un război lung și mai crânce decât celelalte, terminat cu biruință de foarte puțin, spune Sfântul Ioan Casian. Și aici, bineînțeles, avem cele trei aspecte ale desfrânării. Mai întâi, unirea dintre cele două persoane fără a respecta rostul și finalitatea relației conjugale. Deci, și aici trebuie să precizăm, pentru că foarte mulți sunt cei care spun că scopul căsătoriei este numai...
Procrearea.
Da, procrearea nu este. Este și împlinirea dragostei. Sfântul Apostol Pavel chiar spune ferirea de desfrânare. Așa? Deci relația trupească dintre bărbați și femei nu este păcătoasă sau condamnabilă atâta timp cât se desfășoară în cadrul familiei. Deci întemeiată cu binecuvântarea lui Dumnezeu și se face aceea. După aceea este aspectul celălalt al autoerotismului. Așa? Și, în sfârșit, desfrânarea care se zămistește în suflet și în minte. Și acum stăteam și mă gândeam într-o societate atât de robită imaginii,
da,
în care sunt aceste site-uri care cultivă. Îmi amintesc de o replică pe care o pune părintele Arsenie la un moment dat. Această, cum să vă spun eu, pervertirea minții, această pervertire a minții care duce la un moment dat și la înșelătoria sfinții în fantezie vă voi face.
Da.
Deci, până la urmă, acest proces se consumă în minte și este cea mai puternică luptă. Este cea mai puternică și aici nu trebuie să ne descurajăm, dar și Sfântul Ioan Casian ne învață acest lucru.
Dă și niște soluții. El vorbea într-o epocă în care imaginea era atât de puternică, el vorbea într-o epocă în care amintirile erau puternice, în schimb, și spune că atunci când ai amintirea unei femei, să o alungi imediat, vorbeam în perspectiva bărbatului, și cum putea să... Și se spune cum poți să faci lucrul ăsta. Ajungând să zdrobești inima, să te rogi insistent, să scapi de amintire, de gând, să citești des Sfânta Scriptură, și să ai o preocupare a mâinilor tot timpul, să lucrezi.
Da. Pentru a lupta împotriva acestui patim, trebuie să ai în vedere un lucru, și anume ce urmărești. Și spune Sfântul Ioan Casian, desăvârșita neprihănire, adevărata curăție. Prin ce? Prin lectura Sfintelor Scripturi, prin lectura scrierilor duhovnicești, nu? Care oferă minții prindești de meditare la mijloacele prin care poți birui toate patimile și mai mult trupul. Trupul, spune, trebuie ocupat cu preocupări folositoare și bune. Zdrobirea, apoi se adaugă zdrobirea inimii și smerenirea sufletului, dublate de rugăciunea stăruitoare, de trezvie. Acum, din ceea ce, ca să sintetizăm așa...
O să vă rog să trecem mai repede prin ele.
Trecem mai repede, dar e foarte important, pentru că eu, ca duhovnic, mă confrunt cu această problemă la tineri. Și aș vrea să spun un lucru și le spun. În lumina celor învățate și de Sfântul Ioan Casian, care vorbește despre treapta rușinii, apoi de celelalte trepte. Și așa cum a spus dumneavoastră, să nu-și lege mintea de chipuri de femei, decât pentru a se ajuta să
sau
se
bărbați,
atunci când se gândește la femeie, să gândească la cine?
Fetelor, femeilor.
Să gândească la mamă, la soră, la, deci la chipurile care pentru noi sunt sfinte, sunt sacre.
Sau cucernice, cum zice el.
Și aici cred că este foarte important. Eu am această confruntare și găsim răspuns în convorbire duhovnicești. Fraților, nu puteți scăpa de desfrânare crezând că vă încordați mușchi. Adică spun, domnule, gata, din momentul ăsta nu mai fac. Nu. Este la fel ca beția, ca alte păcate. Așa, devii captiv patimii și singura cale este, de fapt, care? Să te zmerești, să-ți recunoști neputința și în același timp să-l chem, să strigi la Dumnezeu ca să ridice această patimă deasupra ta. Aminte, să știți că e foarte greu, da. Și păcatul acesta este atât de prezent. Deci, spune așa, și să ai, spune Sfântul Ioan Casian, să ai întotdeauna acest simțământ profund că Dumnezeu vede și cunoaște nu numai faptele ascunse ale noastre, ba chiar toate gândurile de zi și noapte. Și dacă vom crede că îi vom da socoteală pentru toate, câte se află în inima noastră, ca și pentru faptele și gesturile noastre, atunci vom rămâne în această stare de trezvie. Uh-huh. Da.
Al treilea gând al răutății e iubirea de argint, lăcomia, și face apel la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, că poate ajunge, sau este până la urmă, o închinare la idoli, pentru că banul poate să ajungă idol și să-l înlocuiască pe Dumnezeu. Lucrul ăsta ne e evident.
Da, trebuie să spunem cele trei forme despre care vorbește Sfântul Ioan Casian în ceea ce privește arghirofilia sau iubirea de arginți. Mai întâi spune el, și sunt trei forme, regretul după averile personale. Adică de acest lucru se lovesc și monahii.
Din perspectiva monahului, care lasă în urmă,
adică părerea de rău,
materialitatea vieții lui.
Pătimașul este constrâns să ofere ceva cuiva, făcând aceasta chiar și atunci cu multă zgârcenie. Apoi spune a doua formă, dorința de a primi înapoi, cu și mai multă lăcomie, profit material sau spiritual, de capital sau măcar de imagine, ceea ce a dat sau a împrumutat. Acum, dacă este să analizăm societatea noastră, vedem că băncile cam asta fac. Adică băncile au ajuns templele lui Mamona, care trăiesc numai din această speculație. Adică ele dau un împrumut și sunt foarte mulți oameni care sunt distruși. Deci camătă, asta e. Așa, și apoi se dea de a domâni lucruri și bunuri pe care nu le-a avut, așa, multe dintre ele inutile și vătămătoare în plan spiritual.
Bine, trebuie să privim totul din perspectiva unei viziuni radicale asupra vieții, pentru că asta e viziunea monahală. E una radicală, care face o opțiune totală pentru viața cu Hristos.
Este întemeiată pe ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos, adică nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, Mamona fiind idolul. Și aici opțiunea este foarte, adică vorbim de tranșant. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu poți iubi pe Mamona. Cum îi spune tânărului bogat din Evanghelie, vine toate câte ai și apoi și averea săracii.
E nevoie și aici de discernământul acela de care vorbeați, de a distinge între căi și între cei doi domni. Gândul al patrulea, mânia, pe care Sfântul Ioan Casian o îngăduie doar îndreptată către tine, interiorizată, către tine însuți, adică către patimile tale. În rest, nu ai de ce să te mâni. Totdeauna trebuie să tratezi lucrurile cu blândețe.
Da, Sfântul Ioan Casian identifică tot așa trei forme generale ale mâniei, adică mânia lui Dumnezeu, care este o mânie bună, mânia cea bună a omului sau mânia mântuitoare și mânia cea rea sau păcătoasă. Deci ultime două fiind manifestările omului. Și este adevărat că Dumnezeu întârzie manifestarea mâniei sale, pentru că dacă ar manifesta mânia sa, ar trebui să fi pierit neamul omenesc de mult.
E biruită mânia de iubirea lui.
Da, da, da. Și atunci, de multe ori, faptele însele și răutatea însăși solicită pedepse atât în lumea aceasta, cât și în cea viitoare. Și spune Sfântul Ioan Casian, dacă Dumnezeu din nesfârșita sa iubire față de creatură întârzie pedepsirea răului, cei care nu s-au pocăit în această viață vor avea prilejul să descopere o formă a mâniei lui Dumnezeu, adică chinurile fără de sfârșit în împărăția întunecului și a răutății. Deci, iată, mânia omenească îmbracă două forme, una bună și mântuitoare, și aici se referă la acel, ceea ce spun Sfinții Părinți, acel thymos, prin care ești provocat să lupți împotriva răului. Aceasta este mânia bună, dar este și un alt aspect, una care se dezlănțuie în vorbe sau în fapte. În limba greacă, orghi. Așa, orgie, cum ar veni. Și o alta care se consumă, deci spune așa, care nu fierbe și se consumă într-o oră, ca aceea că se păstrează zile și vreme îndelungată. Deci este o mânie cu fapta și o mânie din cuget. Acum, vedeți, păstrarea aceasta a gândurilor rele. Nu știu dacă mi se întâmplă, eu care am așa expirat și eu lupta mea, pentru că numai cine luptă cu patimile, nu-ți dă seama cât de sălbatice sunt patimile, rămâi după nu știu ce și după aceea tot dai replică, tu. Deci celălalt pe care tu îl consideri vrăjmaș.
Da. Ai pus punctul unei certe directe cu cineva, da, dar te cerți în continuare în gândul tău cu acea persoană.
Și te gândești zile în șir ce replică i-aș fi dat. Și atunci...
Da, și asta e o formă a mâniei. A mâniei împotriva...
Da. Și de aceea Sfântul Ioan Casian ne spune că mânia este cea care negrește mintea, care întunică mintea.
Da, întunecă mintea.
Așa.
Și întunecă și acel discernământ, pentru că spune așa, el că da, nu se va mai afla într-un noi nici lumina care ne ajută să deosebim lucrurile, adică să discernem,
da,
nici tăria sfatului drept, nici cărarea dreptății. Deci nu le mai, da, nu le mai identifici.
Împiedică, păi să ne uităm, cred că ar trebui să ne uităm în oglindă, cum ne îndemna cineva, atunci când suntem mânioși, să vedem cât de desfigurat suntem.
Din păcate nu prea ne mâniem în fața oglinzii, asta e, ca să ne dăm seama cât ce figură avem la mânie. Da,
da,
da. Alt gând este întristarea. Poți să ajungi într-o stare de... te pot întrista multe lucruri, și întristarea te poate duce și chiar la deznădejde.
La deznădejde, da.
La starea aceea în care nu mai vezi nicio ieșire. Totul e negru, totul e căzut. Nu mai are niciun rost, spunem cândva. E de luptat puternic, da, împotriva întristării.
Întristarea, în primul rând, este cea care ignoră purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Deci în momentul în care, și vedeți...
Îl scoatem din ecuație.
Apropo de deznădejde, și aici suntem tot în Lumina Învățătură, sunt Ioan Casian. Întristarea înseamnă a rămâne tu cu răul din tine. Deci când rămâi tu cu răul din tine, răul acela ți este fatal. Răul acela te distruge pur și simplu. Și avem un exemplu în Sfânta Scriptură a lui Iuda, cel care a rămas cu răul din el și dovadă, deznădejde și s-a spânzurat, s-a sinucis. Și atunci, vedeți, întristarea, mi-amintesc și de tot pe linia Sfântului Ioan Casian, Părintele Arsenie Papacioc, zice, atunci când cineva este cuprins de întristare, se clocesc cu ouăle diavolului. Deci, de ce? Pentru că el te întristează și te aruncă în deznădejde. Deci, întristarea este o anticameră a deznădejdii, așa, și în același timp este un păcat pentru că ignoră purtarea de grijă a lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu și în același timp împreună lucrarea omului cu Dumnezeu.
Da. Trândăvia, un gând al răutății, lenea. Care spune Sfântul Ioan Casian, este înrudită cu, sau merge mână-mână cu întristarea.
Da, trândăvia este foarte interesantă. Ea a fost asimilată cu un alt cuvânt achidia sau acedia.
O letargie așa în care nu vine să mai faci nimic sau...
Da, este o moleșeală. Este o moleșeală în care nu mai găsești sensul vieții. Pentru monah este foarte greu. De ce? Pentru că această stare de lenevie acedică, i-am putea spune, pentru că uneori lenea este, achidia este tradus și prin această lene. Aceasta nu face altceva decât pur și simplu te face să te fii nemulțumit de orice. Adică vrei să schimbi spațiul în care trăiești, chilia, să te duci în altă parte, pentru că acolo...
Vezi cauzele stării tale doar în afară, nu?
Da, da.
Vezi înăuntru.
Lenea, vedeți, pe noi ne frământă acest lucru. Chiar și astăzi, când punem tulburarea noastră pe seama tuturor crizelor economice, politice și toate celelalte și nu înțelegem că, de fapt, soluția pe care o avem din Sfânta Scriptură și de la Mântuitorul Iisus Hristos, Împărăția lui Dumnezeu, au nu știți că este înăuntru vostru, soluția este aici. Pentru că orice, dacă analizăm în istorie, orice perioadă istorică, toate perioadele istorice au avut încercările lor. Haideți să ne gândim la secolul 20, două cataclisme, războaie mondiale, revoluție bolșevică, comunism, pustirea României și a tuturor țărilor din Est. Îmi spunea, apropo de aceea, fac o paranteză acum.
Scurtă, părinte, că suntem aproape de final.
Da, domnul profesor Mihai Redurescu ne spunea că noi, care n-am trecut prin încercări, așa suntem niște handicapați. De ce? Pentru că, zice, măi, eu am văzut ce înseamnă trupuri care aleargă fără cap și în al doilea război mondial, se referea. Adică încercările, toate aceste încercări ne arată faptul că noi nu putem rămâne doar în această moleșeală, ci dimpotrivă întrezvie. Iar, da, foarte interesant este că unii spun că lenea nu este păcat. Dacă întreb acum, a fost chiar un sondaj în Marea Britanie, da? Zice, domnule, eu nu înțeleg de ce lenea este păcat. Pentru că ăsta, zice, este... nu este...
Eu aș zice că e și bază pentru alte căderi ale noastre. Pentru că atunci când nu faci nimic, lenevești, gândul zboară în tot felul de
Haideți să spunem așa un cuvânt. Este ca o apă stătută și de aceea în...
Care miroase urât, desigur.
Care pute. Eu noi spunem puturos, nu? Leneșul în poporul român e puturos.
Da. Ei,
asta arată că este inactivitatea, este de fapt detaliu.
N-am mai apucat să vorbim în detaliu despre ultimele două gânduri.
Da,
care sunt cele mai agresive și cu care se luptă cel mai greu. Slava deșartă, acea manieră de a face sau a te îndreptăți că ai făcut lucrurile bune atunci când ești lăudat de oameni, da, sau să cauți lauda, da, atunci când faci un efort, și trufia, mândria, care de fapt le naște pe toate.
Noi trăim în această mândrie când omul crede că poate să creeze un paradis terestru și când omul se crede atot puternic și sunt unii care hotărăsc chiar în numele altora. Găsesc această mândrie care este de la Lucifer, se știe că diavolii au fost îngeri de lumină și au căzut prin acest păcat al mândriei atunci când s-au identificat, au căutat să se identifice cu Dumnezeu. Dar în ceea ce privește pe om de la căderea lui Adam, atunci când a crezut că poate să fie independent de Dumnezeu, că poate să fie Dumnezeul propriei sale vieți. Și atunci, chenodoxia, această slavă de șartă și mândrie, ele de fapt sunt împreună. În anumite clasificări, ele chiar sunt împreună, însă e o diferență de nuanță.
Părinte Gheorghe Holbea, suntem la final, vă mulțumesc pentru aceste explicații care au avut menirea să ne apropie cu înțelegerea de acest sfânt daco-roman, daco-român, Sfântul Ioan Casian, plecat de pe teritoriul Dobrogei, Sciția Minor de altă dată, și a ajuns în Orientul creștin, îmbogățindu-și experiența și ducându-o până în Occidentul creștin. Sfântul Ioan Casian, care are moaște la Bazilica Sfântul Victor din Marsilia, dar trebuie să amintim, o părticică din moaște se află și la Galați, date în dar de arhiepiscopul de Marsilia, arhiepiscopului Casian de la Galați. Vă mulțumesc că am fost împreună, să-l evocăm și să-l conturăm ca personalitate pe Sfântul Ioan Casian. Vă mulțumesc!
Asupra celor ce fac vreme.